horretan biana ba bertan ere kokatzen da eta zeinen garrantzitsua den agerraldiak ere ikastolen mugimenduari egiten dion eta euskarari bertan egiten dion ekarpena.
Bai, hala da, erabat ados. Bueno, agerraldiak suposatu du gurean ba indar fresko bat edo argia bera ekarri du, ez? Eta aurreko beste batean esan nuen bezala, ba agerraldiaren ildotik joan den urtean bi ekimen azpimarratzeko modukoak dauzkat buruan datozkit eta bata da ekimen puntual bat eta izan zen enekantakek gurean bianan eman zuen ekitaldia. Eta bueno, ba egunura izan zen pixkat magikoa, aurrak posez zoratzen ibili ziren, izan zen beraientzat izan zen aleitasun txute bat, ez? Ikusi beharra dago baita ere gure aurrek euskera lotzen dutela ikastolaren eremu fisikoarekin, ez? Ikastolatik kanpo ez dutela ohiturarik edo aukerarik euskeraz hitz egiteko eta egun hartan ba konturatu ziren nolabait, ba jendetza pilatu zenez Bianako kiroldegian, ba euskeraren unibertso hori ba ikastolatik kanpo zabaldu egin zen eta beraien ikuspegi hori erabat aldatu zen. Eta nolabait beraiek ere arro sentitzen ziren be euskera jakiteaz eta sentsazio hori horrek aldarazi zuen beraien ba jarduteko era, ez? Eta helduontzat ere oso posgarria izan zen, eh? Osea, hainbeste jende ikustea Bianan eta euskeraz eginiko ekimen baten inguruan eta posa eta kantua eta laitasuna, ba hori izan zen oso une hunkigarria helduontzat ere bai.
Bai. Oraintxe aipatu digu Xantik nola beno, agerraldia eta errigoraren, ez, asmoetako bat den bertan edo bueno, euskarari bertan ze batez ere pues Bianatik tuterara horre egiten badugu diagonal modukoat hor pilatzen dira ekoizle asko eta asko errigorari bere ekarpen egiten diotenak. Bueno, hori nolabait itzultzea eta gainera ere ba bertan euskarak ba bizi duen egoerari ere bultzadatxo bat ematea edo euskarari bultzadatxo bat ematea egoerari aurre egiteko, ze realitate bizi duzue hor?
Haber, nik asteko izan behar dut, bai errigorari eta bai agerraldiarekiko guk eskerrona besterik ez dugula, ba hasieratik duela ja urte dexente jasotzen dugu, hasiera batean errigorak dirua ematen zigun zuzenean, eta beno, hotza dirudi ez, baina zuk esan duzun bezala errealitate zail horretan horri aurre egitea, ba oso gogorra da, orduan, diru hori inbertitu dugu azken finean, ba, pila bat gauzetan ikastolari buelta bat emateko, eta azkenean ikastolak ematen dien aurrei da ba, euskera, ez? Azkenean dena dago uztartuta. Eta hori, alde batetik, zuzeneko diru hori ba, inbertitu dugu gauza berri pilo bat egiteko, ez? Aurre eskolaren proiektu aurrera eraman izan dugu, konfidantza den pedagogian sartu ginenean ere, ba, horrek suposatzen zuen, eraikuntza aldatu egin bertzela eta diru horri esker ba posible izan zen patioa ere bagenuen baina nola alakoa eta bueno ba orain daukagu oso patio koloretsu eta polita eta bar. Orduan alde batetik hori, zuzeneko diru hori. Eta gero bestetik ba agerraldia da ba txute emozionala, ez? Topaketa hauek adibidez orain askoienen egingo den topaketa honek lortzen duena da pues gure eguneroko errealitatean badirudi bakarri gaudela edo gutxi garela eta hor ertz batean gaudela, ez? Eta denok elkartzeak eta partekatzeak ba egoera berak ditugunak edo interesak edo bagarela, ez? Gutxi batzuk elkartzen garenean ba asko bihurtzen garela, ez? Kutxak egiterakoan bezala, Xantik esan duena, jende pila etortzen dela, ba holako topaketetan ere azken finean euskal kutxua du denak eta euskaraz blai bueltatzen dira eta aurrekin esan dudan bezala ba heldu hori ere ara joatea eta euskerak duen ba garrantzi hori, ez? Arrotasun puntu hori jogu ere bai edo horrek suposatzen du ba buelta, ez? Osea, denok denontzat. Azken finean da ziklo bat bezala denok denontzat lanean.
Bai. Azkenean ere, bueno, realitate horren desberdinak bai sozialki, bai hizkuntzaletik bizi duten zenbait herri lotzen ditu euskarak, ez? Eta gerraldiak ere hori sustatu nahi du Bianatik gertu dauden hainbat herritan ja dagoeneko euskaraz jarri dituzte kale izendegiak eta bueno, ba badirudi mugimendu txiki bat eta askorentzat bueno, inozoa dirudien mugimendu bat izan daiteke edo ekimen bat, baina garrantzitsua da ere euskara kaleetan ikustea eta entzutea. Zuk aipatu duzu gainera adibidea, ez? Eskolatik pixkat ateratzea ere
Hori
euskara
da.
Eta.
Hori da. Ekimen bat aipatu duena lehen izan zen hori puntuala, ez? Enekantakena eta beste arrakastatzua izan den beste ekintza bat izan da jolasteka edo ludotekak aisialdiko denpora hori umeentzat euskaraz egiteko alegin hori egin izana, ez? Eta gurean funtzionatu du ere. Osea, ikastolatik kanpo badago beste eremu bat, astean behin eta bai murritza da, baina badago aukera. Beraz, mundiala. Etortzen den guztia aurrera eta naiz ta txikia izan, zuk esan duzun bezala, ez? Ba, hasieran ume gutxi apuntatzen dira, baina pixkanaka horrek indarra hartzen du, ez? Ahozkoari esker indarra hartuz joango da.
Ai, garbin eta amaitze aldera aipatu dituzu agertopaketak. Ez dugu esan noiz, nonbai azkoienen izango dira oker ezbanago. Ilak bostean beraz heldu den astean 10 egun barru gutxi gora bera, han elkartuko zarete zertarako eta zertaz hitz egiteko.
Bueno, ba, dago izugarrizko plangintza egina, ez? Egun mundialoitakoa izango da. Goizean helburua da tailer desberdinak antolatu dira, gai desberdinak jorratzeko. Orduan, tailer hoietan egingo dena da, ba, bakoitzak aldituen ekarpenak, ze azkenean batek pentsatzen duena eta besteak pentsatzen duena gehitza baino, ba, denon artean sinergia moduko ideiak eta hobekuntza lorretik beti horrela begiratuta, ea ze sortzen den, eztabaida mailak izango dira. Esan duan bezala, gai oso desberdina daude, komunikabideak, kultura, kirola, hezkuntza eta bar. Orduan horri izena eman, nahi duena denak ongi etorriak izango dira eta ikusiko dugu moldatuko gara taldeetan. Gero Herri Baskari barkatu bitarte horretan badago itzulpen saio bat itzultzailea egongo da eta baita ludoteka zerbitzua ere. Orduan ez dago aitzakirik denek parte har dezakete. Ondoren Herri Baskaria izango da eta ondorenean dago kontzerturen bat, orain ez datorkit burura zein, baina bueno, edonon ikus daiteke kartelak ere. Eta gero arratsaldean aurrentzat perritxeta porrotx, eta 8etatik aurrera gaztediari begira hainbat kontzertu daude. Orduan, ba hori, adin guztiak eta jende mota guztiak, gonbidatuak, ongi pasatzera.
Bai, ba Garbine Zulaika Biana ikastolatik, zuzendaria, mila esker gurean izateagatik, Bianan euskarak bizi duen egoeraz eta bueno, hobekuntza txikiez hitz egiteko eta gainera agerraldiak egiten duen ekarpenaz eta mi esker ere egiten duzuen ekarpenagatik eta gurera gerturatzeagatik.
Mila esker zuei.
Orain entzuleok aholku interesgarri batzuk entzungo ditugu eta jarraian Irrintzi Plaza gehiago.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.